Καθίστε, αδέλφια. Ο αδελφός μας ο Λευτέρης, ο Τσοχαλής, θα φέρει το λόγο του κυρίου. Έλα, αδελφέ μου.
Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το βραδινό αυτό μας αξιώνει να είμαστε ανάμεσά σας. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει το βραδινό αυτό και να μας χαρίσει την αγαθήν του μερίδα στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Αλληλούια. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 30, εκεί όπου είναι το βιβλίο της Γένεσης, από το λάμδα α κεφάλαιο, συγκεκριμένα 31ο κεφάλαιο, σελίδα 30 από το βιβλίο της Γένεσης, λάμδα α κεφάλαιο. Διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου μας από τη δεξιά στήλη και από το 17ο εδάφιο, που είναι το πρώτο εδάφιο δεξιά στην σελίδα. «Τότε σηκωθείς ο Ιακώβ, έβαλε τα παιδεία αυτού και τας γυναίκας αυτού επί τας καμήλους και απήγαγε πάντα τα κτίνια αυτού και πάντα τα αγαθά αυτού τα οποία απέκτησε, το πίμνιον της αποκτήσεως αυτού το οποίον απέκτησεν εις Παδάν Αράμ, δια να απέλθει προς Ισαάκ τον πατέραν αυτού εις γη Χαναάν. Ο δε Λάβαν είχε νυπάγει δια να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού, και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής. Έκρυψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν των Σύρων, μη αναγκύλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και έφυγεν αυτός με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού και εσηκώθη και διέβη των ποταμών και διευθύνθη προς το όρος Γαλαάδ. Και την τρίτη ημέρα ανηγγέλθη προς τον Λάβαν ότι έφυγεν ο Ιακώβ και παραλαβών τους αδελφούς αυτού μέθε αυτού, κατεδίωξεν ο πίσον αυτού οδόν 7 ημερών και επρόφθασε αυτόν εν το όρι Γαλαάδ. Ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν τον Σύρον κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ». Επρόφθασε λοιπόν ο Λάβαν τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ είχε στήσει την σκηνήν αυτού επί του όρους. Ο δε Λάβαν μετά των αδελφών αυτού εσκήνωσεν επί του όρους Γαλαάδ και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Τι έκαμες και διατί έκρυψας εις εμέ τη φυγήν σου και απήγαγες τα στιγατέρας μου ως εχμαλώτους μαχαίρας, διατί έφυγες κρυφίως και έκλεψας σε αυτόν απ' εμού και δε μη εφανέρωσας τούτο, διότι εγώ ήθελον σε εξαποστήλει με τεεφροσύνης και με τα ασμάτων, με τα τυμπάνων και κιθάρας, και δε με εξίωσας μη δεν αφιλήσω τους ιούς μου και τα στιγατέρας μου, τώρα αφρόνος έπραξας τούτο. Δυνατή είναι η χείρη μου να σας κακοποιήσει, πλην ο Θεός του πατρός σας χθες τη νύχτα είπε προς εμέ λέγον, φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ. Τώρα λοιπόν έστω, ανεχώρησας, επειδή επεθύμησας πολύ τον οίκον του πατρός σου, αλλά διατί έκλεψας τους θεούς μου». Και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, «Έφυγον επειδή εφοβήθην, διότι είπον, μήπως αφαιρέσεις τα στιγατέρα σου απ' εμού, ισόντινα όμως έβρεις τους θεούς σου, ας μη ζήσει έμπροσθεν των αδελφών ημών, γνώρισον τι ευρίσκεται εις εμέ εκ των ειδικών σου και λάβε. Διότι δεν ήξευρεν ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ είχε κλέψει αυτούς». Εισήλθε λοιπόν ο Λάβαν εις την σκηνήν του Ιακώβ και εις την σκηνήν της Λίας και εις τα σκηνάς των δύο θεραπενών, αλλά δεν έβρικεν αυτούς. Τότε εξήλθεν εκ της σκηνής της Λίας και εισήλθεν εις τη σκηνήν της Ραχήλ. Η δε Ραχήλ είχε λάβει τα είδωλα και βάλει αυτά εις αμάριον καμήλου και εκάθητο επ' αυτά. Και ερευνήσας ο Λάβαν όλην την σκηνήν δεν έβρικεν. Η δε είπε προς τον πατέραν αυτής, ας μη φανεί βαρύ εις τον Κύριόν μου, διότι δεν δύναμαι να σηκωθώ εμπροσθέν σου, επειδή έχω τα γυναικεία. Και αυτός ηρεύνησεν, αλλά δεν ευρήκε τα είδωλα. Και οργίστη ο Ιακώβ και επέπληξε τον Λάβαν, και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμάρτημά μου ότι κατεδίωξα σω πίσω μου, αφού ηρεύνησας πάντα τα σκεύη μου, τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικίας σου, θες αυτό εδώ έμπροσθεν των αδελφών μου και αδελφών σου, διανακρίνωση μεταξύ των δύο ημών. 20 έτη είναι τώρα αφότου είμαι μετά σου, τα πρόβατά σου και αιέγε σου δεν ιτεκνώθησαν και τους κρυούς του πυμνίου σου δεν έφαγον, θηριάλωτο δεν έφερα εισέ, εγώ επλήρωνον αυτό, από τις χειρός μου εζήτης ότι με εκλέπετο εκλέπτετο την ημέραν ή ότι με εκλέπτετο την νύκτα. Την ημέρα εκαιόμην υπό του καύματος και την νύκτα εκαιόμην υπό του παγετού και έφευγεν ο ύπνος μου από τον οφθαλμόν μου. 20 έτη ήδη ευρίσκομαι εν τη οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δύο σου θυγατέρας και 6 δια τα πρόβατά σου και ήλαξα στον μισθόν μου δεκάκης, εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήτο μετεμού, βέβαια κενών ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρίαν μου και τον κόπο των χειρών μου και σε ήλεγξε εχθές τη νύχτα. Και αποκριθείς ο Λάβαν είπε προς τον Ιακώβ, «Εθυγατέρες αυτέ είναι θυγατέρες μου και η ή αυτή η ή μου και τα πρόβατα τα αυτά πρόβατά μου και πάντα όσα βλέπεις είναι η δικά μου. Και τι να κάμω σήμερον εις τα στιγατέρας μου ταύτας ή εις τα τέκνα αυτών τα οποία εγέννησαν. Ελθέ λοιπόν τώρα ας κάμωμεν συνθήκη εγώ και εσύ, δια να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου». Και έλαβεν ο Ιακώβ λίθον και έστησε αυτόν στήλην και είπεν ο Ιακώβ προς τους αδελφούς αυτού, «Συνάξατε λίθους». Και έλαβον λίθους και έκαμον σωρών και έφαγον εκεί επί του σωρού. Και ο μεν Λάβαν εκάλεσε αυτόν η Εγάρ Σαχαδουθά, ο δε Ιακώβ εκάλεσε αυτόν Γαλεέδ. Σωρός μαρτυρίας μετερμηνευόμενον, το πρώτο σωρός μαρτυρίας και εν συνεχεία σκοπιά. Και είπε, το επόμενο που θα διαβάσουμε, και είπε ο Λάβαν, «Ο σωρός ούτως είναι σήμερον μαρτύριον μεταξύ εμού και εσού, δια τούτο εκαλέστη το όνομα αυτού Γαλεέδ και Μισπά, διότι είπεν ας επιβλέψει ο Κύριος αναμέσων εμού και σου όταν αποχωριστόμεν ο εις από του άλλου. Εάν ταλαιπωρήσεις τα στιγατέρας μου ή εάν λάβεις άλλας γυναίκας εκτός των θυγατέρων μου, δεν είναι ουδής με θυμών. Βλέπε ο Θεός είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου». Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Ιδού ο σωρός ούτος και ιδού η στήλη αυτή την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και σου. Ο σωρός ούτος είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον ότι εγώ δεν θέλω διαβή των σωρών τούτων προς ε, ούτε εσύ θέλεις διαβή των σωρών τούτων και την στήλην ταύτην προς εμέ δια κακών. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχώρ, ο Θεός του πατρός αυτών ασκρίνει αναμέσων ημών. Ο δε Ιακώβ όμως εν εις τον φόβον του πατρός αυτού Ισαάκ, τότε έθισεν ο Ιακώβ θυσίαν επί του όρους και προσεκάλεσεν τους αδελφούς αυτού δια να φάγωσιν άρτον και έφαγον άρτον και διανυκτέρεψαν επί του όρους και σηκωθείς ο Λάβαν εν ωρίς το πρωί εφίλησε τους ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς και ανεχώρησεν ο Λάβαν και επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού και απήλθεν ο Ιακώβ εις την οδόν αυτού και συνήντησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού. Και όταν είδεν αυτούς ο Ιακώβ είπε, «Στρατόπεδον Θεού είναι τούτο» και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Μαχαναΐμ. Αμήν. Ένα θαυμαστό έργο εργάστηκε ο Θεός και Πατέρας μας στη ζωή του Ιακώβ. Και ένα αντίστοιχα θαυμαστό έργο εργάζεται ο Θεός και Πατέρας μας στα μέτρα της οικονομίας της χάριτος πλέον, στα μέτρα δηλαδή της Καινής Διαθήκης δια του Ιησού Χριστού, ένα θαυμαστό έργο εργάζεται και στη δική σου, αλλά και στη δική μου ζωή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, πάντοτε να έχουμε στραμμένους τους οφθαλμούς μας στις γραφές, ώστε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι επί τον βράχο των αιώνων, επί των ακρογωνιαίων λίθων, να αποτελούμε ο κάθε ένας από εμάς οικοδομή συναρμολογουμένη και αυξανόμενη εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Μία οικοδομή που ο Κύριος μας κτίζει, πνευματική οικοδομή, όπου ο Κύριος μας κτίζει ο λίγων κατ' ο λίγων, προκειμένου εν τέλει να επιτευχθεί το Άγιον έργον αυτού στη ζωή σου και στη ζωή μου. Ποιο είναι το έργο του Θεού στη ζωή μας? Να αποκτήσεις και να αποκτήσω το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Αυτό το φρόνημα για το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει, έστω το φρόνημα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δηλαδή, ας είναι εν ημίν. Να αποκτήσουμε δηλαδή το χαρακτήρα της υποστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος μας ήταν πράος και ταπεινός την καρδία. Αυτό εργάζεται, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Θεός και Πατέρας στη ζωή μας, προκειμένου και εσύ και εγώ να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα που ο Κύριος μας θα έρθει να παραλάβει μία εκκλησία ένδοξον, αγίαν, άμωμον, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Γι' αυτό και η διδαχή των Αποστόλων, διαχειρός Αποστόλου Πέτρου, αναφέρει, επειδή ταύτα πάντα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εις πολίτευμα άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την ημέρα της παρουσίας Κυρίου του Θεού ημών. Και αυτό είναι ερώτημα. Δύο εδάφια, αλλά το ερώτημα είναι ένα. Και δεν είναι ερώτημα ρητορικό προς εσένα ή προς εμένα, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο, αγαπημένα μου αδέλφια, θα πρέπει όλους μας με την καλώς εννοούμενη έννοια της λέξης να μας προβληματίσει. Και καθώς σήμερα το Πνεύμα το Άγιον μου θύμισε το εδάφιο αυτό, το Πνεύμα το Άγιον επικέντρωσε στη λέξη προσμένουμε. Γιατί το θέμα της προσμονής είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα καθοριστικό για την πορεία σου και για την πορεία μου. Τι σημαίνει η λέξη προσμένω? Περιμένω με ελπίδα. Και εν προκειμένω, αν προσμένουμε μάλιστα δε και σπέβδουμε στην παρουσία Κυρίου του Θεού ημών, τότε το προσμένω σημαίνει προσμένω τον Κύριον με ελπίδα. Δηλαδή, Κύριε, τι σημαίνει αυτό? Η λέξη προσμένουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι τρόπος και στάση ζωής. Προσμένω την ημέρα της ελεύσεως του Κυρίου, προσμένω την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, αλλά στο διάστημα αυτό που απομένει, που μπορεί να είναι από το επόμενο δευτερόλεπτο έως της ημέρας που ο Κύριος έχει προσδιορίσει για να έλθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, εγώ θα πρέπει ως τρόπο και στάση ζωής να έχω το προσμένο. Περιμένω τον Κύριο με ελπίδα. Τι προσμένω? Προσμένω την έλευση του Κυρίου. Αλλά μέχρι την έλευση του Κυρίου τι προσμένω? Προσμένω ο Κύριος να με ελευθερώσει από την κακοπάθειά μου. Προσμένω ο Κύριος να με βοηθήσει στα δύσβατα και ίσως πολλές φορές κακοτράχαλα σημεία της τεθλιμμένης οδού στην οποία διαβαίνω και διαβαίνεις. Τι προσμένω? Προσμένω ο Κύριος να φανεί ακόμα μία φορά στη ζωή μου υπερασπιστής μου, ελευθερωτής μου. Ακόμα μία φορά στη ζωή μου προσμένω ο Κύριος να σταθεί επιστάτης στο δικό σου ή στο δικό μου πλοιάριο. Άρα λοιπόν, η λέξη προσμένουμε είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια στάση ζωής που καλείσαι και που καλούμε να μαθητεύσω αφενός μεν, αφετέρου δε, να εκπληρώσω. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με να σε περιμένω με ελπίδα. Και θυμηθείτε, το προήμιον της λέξης πίστη είναι ελπίδα, γιατί ο ορισμός της πίστεως τι είναι? Ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Δηλαδή, η πίστη, αυτό που λέμε, Κύριε Θεέ μου, εμπιστεύομαι στο πρόσωπό σου, εμπιστεύομαι στο σχέδιό σου, έχει ως προήμιο την ελπίδα. Και η ελπίδα, αγαπημένα μου αδέλφια, έχει ένα συστατικό, την υπομονή. Ελπίζω στον Θεό και υπομένω, μακροθυμώ και περιμένω την ώρα που ο Κύριος θα έλθει να με ελευθερώσει, την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να με παραλάβει. Γι' αυτό και λέει ο ψαλμωδός, περιέμενα τον Κύριον εν υπομονή. Και αλλού πάλι λέει, πρόσμενε Κύριο τον Θεόν σου, ανδρίζου, πρόσμενε και ας κρατεωθεί η καρδιά σου. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω και να καταλάβεις εσύ και εγώ σε αυτές τις τελευταίες ημέρες και λίγο πριν από την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό, ότι το προσμένο είναι τρόπος και στάση ζωής. Προσμένω την ημέρα του Κυρίου. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Προσμένοντας την ημέρα του Κυρίου, ετοιμάζομαι. Γιατί ετοιμάζομαι? Για να καταστήσω την κλίση και την εκλογή μου βεβαία. Για να καταστήσω αυτό που κατά χάριν έλαβα, τη σωτηρία την ψυχής μου από τον Θεό και Πατέρα δια της θυσίας του Ιησού Χριστού, βεβαία. Αλλά προσμένω τον Κύριο σημαίνει ότι και σε αυτό το πρόβλημα που αυτό τον καιρό, που αυτή την περίοδο, που σήμερα σε βασανίζει, σε ταλαιπωρεί και μέσα στην ψυχή σου δημιουργεί βάρος, ασήκωτο βάρος, είναι οι δύο παράμετροι της ζωής μας, οι οποίες εν τέλει θα μας βοηθήσουν, να πω τη λέξη, θα μας εκπαιδεύσουν, θα τη χρειαστούμε αυτή τη λέξη, θα μας εκπαιδεύσουν να σπουδάσουμε το προσμένο ως τρόπο και στάση ζωής. Από τη μία, η ετοιμασία μου να είμαι έτοιμος να με παραλάβει ο Κύριος. Δηλαδή, μία ετοιμασία που θα έχει ως στόχο και σκοπό, τι είπαμε στην αρχή, να αποκτήσω το χαρακτήρα της υποστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή να γίνω με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πράος και ταπεινός στην καρδία. Και από την άλλη, προσμένον τον Κύριο, άρα και εμπιστεύομαι Αυτόν, άρα και ελπίζω προς Αυτόν, άρα και περιμένω με ελπίδα τον Κύριο στις δυσκολίες και στα παθήματα του παρόντος καιρού. Και εδώ είναι στη δική σου προσπάθεια, στο δικό σου αγώνα, στη δική σου οδηπορία στην τεθλιμμένη οδό που έρχεται ο πάνσοφος και αγαθός Πατέρας μας και επεμβαίνει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Δηλαδή, μας βοηθάει να εκπαιδευτούμε. Γιατί η ζωή του Ιακώβ, όλη η ζωή του Ιακώβ ήταν μία εκπαίδευση. Και για την εκπαίδευση αυτή μας μιλάει και ο Ιώβ στο δικό του βιβλίο. Μάλιστα διαβάζουμε το ερώτημα το οποίο απευθύνεται και σε σένα και σε μένα και σήμερα στην οικονομία της Χάριτος. Δεν είναι ο βίος μας μία εκστρατεία? Ναι, πράγματι μοιάζει με μία εκστρατεία. Και σε μία εκστρατεία χρειάζεται να προετοιμαστείς, χρειάζεται να έχεις προμήθειες, χρειάζεται να έχεις όπλα Χρειάζεται να έχεις αποθέματα ψυχικά. Χρειάζεται να έχεις όραση και βασικά χρειάζεται ένα σχέδιο. Και το σχέδιο το οποίο έχουμε εμείς είναι ο Λόγος του Θεού. Να το σχέδιο. Και να και το φως δια του οποίου τελικά οδηπορούμε στην τεθλιμμένη οδό, σε μία διαδρομή που μοιάζει με μία εκστρατεία την οποία καλείσαι και εσύ και εγώ να εκπληρώσουμε. Το πρώτο είναι η ετοιμασία για να καταστήσω την κλίση και την εκλογή μου βεβαία. Ετοιμασία του χαρακτήρος μου. Το δεύτερο είναι να υπερβαίνω τα παθήματα και τα εμπόδια του παρόντος καιρού, όποιες και αν είναι οι κακουχίες, όποιες και αν είναι οι ταλαιπωρίες, όποια και αν είναι τα προβλήματα. Και εδώ είναι που παρεμβαίνει το σχέδιο του Θεού, το οποίο είναι προσωπικό και αποκλειστικό για τον κάθε έναν από εμάς. Ιακώβ, υποσκελιστής. Όταν διεπίστωσε ο Ισάβ ότι έχασε τα πρωτοτόκια και την ευλογία του πατέρα, παραπονέθηκε. Βέβαια τότε ήλθε σε αυτόν και τι είπε. Δικαίως ονομάστηκε υποσκελιστής, διότι δευτέραν ταύτην φορά με υποσκελίζει. Η πρώτη ήταν όταν εξήλθε ο Ισάβ και ο Ιακώβ από τη μήτρα και εν τέλει εκ της κοιλίας της μητρός αυτών. Και βέβαια, ο Ιακώβ με έναν τρόπο, οθούμενος βεβαίως και από τη μητέρα του, όχι τον δικαιότερο ενώπιον του Θεού, πήρε τα πρωτοτόκια και την ευλογία από τον πατέρα. Υποσκελιστής. Όμως ο Κύριος θέλει τώρα να αφαιρέσει το φρόνημα αυτό από τον Ιακώβ, του να υποσκελίζει. Και προχωράμε και κατ' επέκταση του να εξουθενεί ενδεχομένως, του να προσβάλλει ενδεχομένως τον πλησίον αυτού, του να αδικεί, του να αμαρτάνει και πολλά μπορούμε να πούμε. Θέλει να αφαιρέσει το υποσκελιστής από τον Ιακώβ. Και τι θέλει? Θέλει να φορέσει άλλο φρόνημα στον Ιακώβ. Ποιο φρόνημα? Αυτό το φρόνημα του Ισραήλ που λέγεται ισχύς Θεού και που ουσιαστικά καθιστά τον Ιακώβ νικητή. Ποια είναι η εκπαίδευση και η παρέμβαση του Κυρίου σε αυτό το έργο που εργάζεται? Πρώτον, της ετοιμασίας σου και δεύτερον, της απελευθέρωσής σου ή της υπερβάσεώς σου από τα εμπόδια του παρόντος καιρού, όπου και για την ετοιμασία αλλά και για την ελευθερία σου από το οποιοδήποτε εμπόδιο, γεγονός, δυσμενές, περίσταση, κατάσταση βιώνεις το παρόντα καιρό, και στα δύο καλείσαι και καλούμε να προσμένω Κύριο των Θεών μου, δηλαδή να περιμένω με υπομονή αυτό το πρόσωπο που αφενός θα με ελευθερώσει, αφετέρου δεν θα με βοηθήσει να ετοιμαστώ για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Ποια είναι η παρέμβαση του Κυρίου, ποια είναι η εκπαίδευση του Κυρίου στην προσπάθειά του να αφαιρέσει από εσένα και από εμένα το υποσκελιστής και να φορέσει πλέον το ισχύς Θεού, το όνομα του Ισραήλ, μεταφορικά στην Καινή Διαθήκη, και εν τέλει να σε βοηθήσει και να με βοηθήσει να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Τι έκανε ο Κύριος στον Ιακώβ, πώς τον εκπαίδευσε? Είπαμε αυτή τη λέξη στην αρχή να την φυλάξουμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι μία εκπαίδευση. Αυτή στιγμή είσαι παιδί του Θεού, είσαι δούλος του Θεού, είσαι μαθητής του Κυρίου, είσαι μέλος της νύμφης. Αυτή στιγμή είσαι τελικά πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. όλη η ζωή σου διέπεται από μία εκπαίδευση. Πρώτα θα σε αδυνατήσω, Ιακώβ, και μετά θα σε καταστήσω δυνατό. Αλλά όχι δυνατό, με όπλα τα οποία είναι όπλα της σαρκός. Παύλος τι λέει, Κορινθίους Β, αν θυμάμαι γιώτα κεφάλαιο, τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Και τα οχυρώματα είναι αυτά που δημιουργεί ο διάβολος και σατανάς στις καρδιές μας, όταν εμείς του δίνουμε τόπο και έρχεται και σπύρι, ζυζάνια, έρχεται και δημιουργεί αμφιβολίες και μέσα στην καρδιά μας ολιγοπιστία ή και απιστία. Όλα αυτά είναι τα οχυρώματα του εχθρού. Και έρχεται ο Θεός θέλοντας να σε εκπαιδεύσει και να με εκπαιδεύσει και βάζει δίπλα σου ένα λάβαν. Σήμερα ο λάβαν για σένα ή για μένα μπορεί να είναι ένα πρόσωπο. Σήμερα ο λάβαν για σένα ή για μένα μπορεί να είναι ένα γεγονός, μία κατάσταση, μία δραστηριότητα, η δουλειά σου. Σήμερα ο λάβαν μπορεί να είναι κάτι από το οποίο σου προκαλεί πόνο, θλίψη, κακοπάθεια, δάκρυα, αλλά εν τέλει μέσα από όλα αυτά σε οθεί, σε οδηγεί στα γόνατα και στην εξήτηση του λυτρωτή. Και έρχεται ο προφητικός λόγος και μας υπενθυμίζει: «Συ, Κύριε, είσαι η δύναμής μου, το φρούριό μου και η καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως». Πότε το είπε αυτό ο Ιερεμίας? Την ώρα που βρέθηκε στη φυλακή, την ώρα που βρέθηκε στο λάκκο, την ώρα που τον εξουθένισαν, την ώρα που τον εράπησαν, την ώρα που τον αμαύρωσαν εντελώς. Όχι απλά σαν δούλο του Θεού, βεβαίως και σαν δούλο του Θεού, αλλά σαν άνθρωπο. Ήθελε και ο Ιερεμίας εκπαιδευτεί, βεβαίως. Και ο Πέτρος και ο Παύλος και ο Ιωσήφ και ο Δαβίδ και ο Δανιήλ και όλοι οι δούλοι του Κυρίου, αλλά και εσύ και εγώ σήμερα, έχουμε ανάγκη από τον εκπαιδευτή μας. Γιατί αυτός εν τέλει θα σε βοηθήσει και θα με βοηθήσει να σπουδάζω τον τρόπο και τη στάση ζωής που ο Κύριος σήμερα μας καλεί. Πρόσμενε, Κύριο, τον Θεόν σου, είτε για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, είτε για την ημέρα της προσωπικής σου πρόσκλησης, είτε για την ημέρα αυτή η οποία από το γεγονός, από τη δυσμενή κατάσταση έχει συνθλιφθεί η ψυχή σου. Πρόσμενε, αγαπημένε, βοήθησέ με να σε προσμένω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Βοήθησέ με πάντοτε να είσαι η παρηγοριά μου, το στήριγμά μου. Βοήθησέ με να στρέφω τους οφθαλμούς μου μόνο στο δικό σου το πρόσωπο, από το οποίο λαμβάνω χορτασμό νεφροσύνης. Τότε πράγματι είσαι και είμαι σε καλό δρόμο, γιατί μαθαίνω και μαθαίνεις τον τρόπο και τη στάση ζωής που το Πνεύμα το Άγιον θέλει να σου εμπεδώσει, να μου εμπεδώσει. Προσμένουμε, Κύριο των Θεών μας. Περιμένω με ελπίδα τον Κύριο. Και ο Λάβαν χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια του Θεού για να ανακαινήσει τον Ιακώβ, αφενός να αφαιρέσει τον υποσκελιστή, αφετέρου δε να προσθέσει την ισχύν του Θεού μέσα στον Ιακώβ. Δηλαδή αυτή την δύναμη του Θεού. Ποια είναι η δύναμη του Θεού? ο τρόπος και η στάση ζωής που το Πνεύμα το Άγιον μας καλεί σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ποια είναι η δύναμη του Θεού? Πρόσμενε Κύριο των Θεών σου. Βλέπετε τι λέει ο Ψαλμωδός. Ποιος τώρα? Ο άνθρωπος που είναι κατά την καρδία του Κυρίου, ο Δαβίδ. Και αν πέρασε ο Δαβίδ. Και αν είχε εκπαιδευτές ο Δαβίδ. Τι είπε όμως? Πρόσμενε. Ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου. Άρα λοιπόν, στην προσμονή μας, με ελπίδα, στο έλεος, στην χάρη, στην επέμβαση, στην ενέργεια, στον ερχομό του Κυρίου εν τέλει, είναι η δύναμή σου και η δύναμή μου, την ώρα που εκπαιδευτείς ο δικός σου λάβαν, ο δικός μου λάβαν, εργάζεται ταχύρυθμα και εντατικά, προκειμένου να σε αδυνατήσει, να με αδυνατήσει εν τέλει, να σε εκενώσει και να με εκενώσει από το επίγειο, από το σαρκικό φρόνημα. Τι είπαμε ότι λέει ο Παύλος? Το αυτό δε φρόνημα ας είναι εν ημίν. Το φρόνημα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τι λέει στο επόμενο κεφάλαιο, στο επόμενο εδάφιο, επιστολή προς Φιλιππισίους. Δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά η λέξη εκένωσε εαυτόν, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με άνθρωπο, με ιόν ανθρώπου, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, προσέξτε, ο ίδιος ο Κύριος, προθύμος και αυτοπροαιρέτος, εταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, υπάκοος δηλαδή, στον Πατέρα, στο σχέδιο του Πατέρα, στο έργο του Πατέρα, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό ο Κύριος το έκανε μόνος του. Όμως εμείς, από ό,τι φαίνεται, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Πατέρα. Και η βοήθεια του Πατέρα είναι να επιτρέπει έναν εκπαιδευτή και σε εσένα και σε εμένα. Ο Παύλος το γνωρίζει αυτό και λέει: «Άγγελο Σατάν, κολαφίζει», λέει το κείμενο. «Με κολαφίζει, σε κολαφίζει. Άγγελο Σατάν, Παύλο», ο ίδιος το λέει. Γιατί να επιτρέπει ένα σκόλοπα Παύλο, ο Κύριος? Γιατί και εγώ, Λευτέρη, πρέπει να έχω το δικό μου εκπαιδευτή, ο Παύλος. Κύριε Θεέ, ο ίδιος δεν περιπατεί εν φαντασία. Ξέρει το γιατί. Για να μην μεγαλωριμονώ ένεκεν του πλήθους, αλλά και του μεγέθους των αποκαλύψεων των οποίων έλαβε. Λίγο πιο πριν, στο ίδιο κεφάλαιο, στο τρίτο πρόσωπο μιλώντας, τι λέει? Ξέρω, λέει, άνθρωπο ο οποίος έφτασε ως τρίτου ουρανού. Και βέβαια ποιος άλλος μπορεί να είναι πλην του ιδίου? Αλλά ο Θεός, που από τη μία τον πρικίζει, από την άλλη φροντίζει να τον αδυνατίζει. Πώς? Έχοντας επιτρέψει τον εκπαιδευτή που είναι η ασθένειά του. Άγγελος Σατάν με κολαφίζει και επιτρέπει στον Παύλο σκόλοπα, ένα μεγάλο αγκάθι να τον τρυπάει καθημερινά. Και τι λέει σε αυτόν? Αρκεί είσαι η χάρις μου. Πότε? Όταν του ζήτησε: «Θεράπευσέ με, Κύριε». Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να του είπε ο Παύλος όταν ζήτησε τη θεραπεία του. Αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ. Έκανε 4 μεγάλα ιεραποστολικά ταξίδια. Τι του ζήτησε? «Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να μπορώ να είμαι δυνατός, ακμαίος, φρυγιλός, να εκπληρώσω το έργο που προσδιορίσες εσύ για μένα, καθώς εσύ είπες στον Ανανία ότι είμαι σκεύος εκλογής σου αρκεί είσαι η χάρις μου. Αρκεί. Γιατί ενώ θα είσαι σε τέλεια αδυναμία την οποία εγώ επιτρέπω στη ζωή σου, διαμέσου του εκπαιδευτή σου, εγώ θα σου δίνω τη δύναμη. Και αυτή η δύναμη ποια ήτανε? Πρόσμενε ο Παύλος. Πρόσμενε. Στιγμή, λεπτό, ώρα, ημέρα, βδομάδα, χρόνους. Πρόσμενε Κύριο τον Θεό. Ούτως έτσι εκπλήρωσε τον αγώνα του ο Παύλος. Προσμένοντας Κύριο τον Θεό και έχοντας την επίγνωση ότι ο Θεός επιτρέπει έναν εκπαιδευτή για να τον αδυνατίζει, προκειμένου να τον γεμίζει με τη δική του δύναμη που δεν ήταν άλλη από τη χάρη του Θεού. Χάρη, χάρη, χάρη έπεισε. Χάρη στην οικονομία της χάριτος. Ναι, αλλά χάρη και στην οικονομία αυτή, της αγαθότητος, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία ζει ο Ιακώβ. Γιατί και εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι ασθενής. Γιατί λίγο πιο κάτω από το σημείο αυτό το οποίο διαβάσαμε, ο Κύριος τι θα επιτρέψει, αφού αποσύρει τον εκπαιδευτή Λάβαν, του βάζει έναν άλλον εκπαιδευτή. Και στην πάλη που είχε στο φράγμα του Ιαβόκ, ο Ιακώβ, παλεύοντας, λέει, μετά του Κυρίου, ένας μειώνας τον ακούμπησε ο άγγελος του Κυρίου ή ο Κύριος, και από εκείνη την ώρα ο Ιακώβ έμεινε κουτσός. Κύριε, κατέστησε στον Ιακώβ Ισραήλ, έχοντας τη δική σου ισχύ, επάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα παρέμενε για όλη του τη ζωή κουτσός. Γιατί μετά το Λάβαν, Λευτέρη, αδελφέ μου, αδελφή μου, ο Ιακώβ έπρεπε να έχει έναν άλλον εκπαιδευτή. Και εν τέλει είχε την ίδια του την ασθένεια. Αλλά από αυτόν τον κουτσό άνθρωπο ο Θεός δημιούργησε στην αρχή μία οικογένεια 70 ψυχών και στη συνέχεια διαμέσου της Αιγύπτου έναν λαό τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου, πάντως η Γραφή λέει αναρρύθμιτο ως η άμμος ή παρά το χείλος της θαλάσσης. Ο δε Παύλος, είπαμε και προηγουμένως, 4 ιεραποστολικά ταξίδια, οδηπορίες, φυλακίσεις, μέσα σε πάρα πολλούς κινδύνους, περιγράφονται στο Ια κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολή. Σε όλα αυτά στάθηκε δόκιμος. Πώς τελικά στάθηκε δόκιμος ο Ιακώβ και ο Παύλος? Στάθηκαν δόκιμοι και οι δύο, γιατί και οι δύο είχαν ως τρόπο και στάση ζωής το πρόσμενε. Περιμένω με ελπίδα Κύριο τον Θεό μου. Αποδεχόμενοι το σχέδιο του Θεού στο να με αδυνατίζει, από το Λευτέρι, από το χαρακτήρα του Λευτέρι, από το σαρκικό φρόνημα, από τα έργα της σαρκός, στο να με αδυνατίζει και ταυτόχρονα στο να με γεμίζει με τη δική του χάρη και εν τέλει με το φρόνημα σήμερα στα μέτρα της Καινής Διαθήκης του Χριστού, πράος και ταπεινός την καρδία. Τελικά πώς θα επιτευχθεί το έργο του Θεού στη ζωή μας, αν καταλάβεις και καταλάβω ότι όλη σου η ζωή και όλη μου η ζωή είναι μια προσμονή ενός προσώπου. Να γιατί ελπίδα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ο Παύλος που γνωρίζει αυτό το πρόσωπο ως ζωντανή ελπίδα και προσμένει αυτό το πρόσωπο και προσμένει από αυτό το πρόσωπο, τι λέει? Έχομεν ελπίδα η οποία, πώς μοιάζει Παύλο, σαν άγκυρα της ψυχής μας. Δεν ανεμοδέρνεται η ψυχή μας. Έχει άγκυρα, έχει λιμάνι και μάλιστα τον καλό λιμένα που είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί Αυτός είναι για μας η ελπίδα με την οποία καλούμεθα να προσμένουμε τις ενέργειές Του, τις επεμβάσεις Του, τον Λόγο Του, τη Φωνή Του. Την ώρα που γονατίζεις και Του λες «Έχω ανάγκη από τη δική Σου Φωνή, έχω ανάγκη από τα λαλούμενα του Πνεύματός Σου του Αγίου, διότι η δύναμη των λεγόμενων του Λόγου Σου ενεργεί μέσα στην καρδιά μου την ανανέωση, την ανακαίνιση και εν τέλει την ελπίδα δια της οποίας θα μένω και θα προσμένω». Τότε ναι, πράγματι, μέσα στην καρδιά σου γίνεται ένα τέλειο έργο, γιατί αυτό το έργο το επιτελεί ο τέλειος Θεός και Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Προσμένοντας λοιπόν και σπεύδοντας. Δηλαδή, το προσμένοντας, τρόπο ζωής, στάση ζωής, όχι παθητικά. Η μοίρα μου, λένε οι άνθρωποι, η τύχη μου, λένε επίσης οι άνθρωποι, όχι έτσι, αλλά σπεύδοντας. Και το σπεύδο σημαίνει προσπάθεια, σημαίνει βιάση, σημαίνει ετυμολογικά και κυριολεκτικά επιταχύνω. Άρα λοιπόν το προσμένοντας είναι τρόπος και στάση ζωής, όχι παθητική, αλλά ενεργητική, ταυτόχρονα σπεύδοντας την παρουσία του Θεού, σπεύδοντας προς την ημέρα της ελεύσεώς του Κυρίου, ετοιμάζοντας το σκεύος μου με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, να γίνω πράος και ταπεινός στην καρδία, με όλα αυτά τα όπλα που ο Κύριος μου έχει χαρίσει, τα όπλα του φωτός και της δικαιοσύνης, αλλά και στο κάθε ημέρα προσμένω τον Κύριο την ώρα της ταλαιπωρίας μου, την ώρα που είσαι μέσα σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας όπως ήταν ο Ιερεμίας, την ώρα που είσαι σε μια κατάσταση η οποία σε συνθλίβει και καθιστά την ψυχή σου κατάπικρον, και εκεί προσμένω τον Κύριο αποδεχόμενος ότι αυτή η κατάσταση ίσως να είναι ο δικός μου λάβαν, η δική μου ασθένεια, όπως παραδείγματος χάρη στον Παύλο ή στον Ιακώβ, γιατί μέσα από αυτό ο Θεός έρχεται και με αδυνατίζει για να μπορεί να με γεμίζει από τα δικά του όπλα, από τα δικά του συστατικά, από όλα αυτά που διέπουνε το χαρακτήρα της δικής του υποστάσεως, ώστε ως γνήσιο τέκνο Θεού εν εκείνη την ημέρα να μπορώ και να αρπαχθώ. Πώς σπεύδουμε στην παρουσία της ημέρας του Κυρίου, της ημέρας της ελεύσεώς του, αλλά και στην παρουσία του Κυρίου όταν γονατίζουμε και θέλουμε και επιποθούμε να πληρωθούμε στο Πνεύμα το Άγιον, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, λέει ο Λόγος του Θεού. Περιπατείτε ακριβώς, ουχία σόφος, αλλά σοφός, με σοφία, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν. Καιρός παντί πράγματι υπό των ουρανών, και ειδού ο καιρός ούτως είναι ο καιρός της ετοιμασίας σου, της ετοιμασίας μου. Σε αυτόν τον καιρόν που εσύ και εγώ καλούμαστε να προσμένουμε Κύριο τον Θεόν μας, ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δίνει όραση διαμέσου της γραφής, αλλά και διαμέσου της προσευχής εν τη δυνάμει του Πνεύματός Του, ώστε να μπορούμε να εννοούμε ποιο είναι το θέλημά Του και να μην γογγίζουμε την ώρα που ο εκπαιδευτής Σου και ο εκπαιδευτής μου επιτρέπεται από τον Θεό και Πατέρα δια του Ιησού Χριστού να ενεργεί την ελάττωσή Σου και την ελάττωσή μου. Καθώς λοιπόν ο Κύριος εργάζεται έργων τέλειων στη ζωή σου και στη ζωή μου, ας χαιρόμαστε αγαπημένα μου αδέλφια, και μάλιστα επί το γραφικότερον, όπως ακριβώς συστήνει ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού, ας χαιρόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το λοιπόν αδελφοί, πάσαν χαρά νομίσατε, εάν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται έργων τέλειων. Τέλειων! Και βέβαια, σε αυτό το τέλειο έργο που ο Θεός εργάζεται, τελειοποιήσε και τελειοποιούμε, ώστε κανείς από εμάς εν εκείνη την ημέρα να μην είναι ελλιπής, όπως ευρέθη ελλιπής ο βασιλέας Βαλτάσαρ στην Πλάστιγκα, όπου εσγίστης και ευρέθης ελλιπής. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό στη ζωή μας, αλλά τι θέλουμε να γίνει στη ζωή μας, εν εκείνη την ημέρα να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτά είναι συστατικά του χαρακτήρα του Κυρίου μας. Αυτά έχουν σχέση με την ετοιμασία μας. «Εύγε δούλε», προσέξτε, πρώτα αγαθέ και μετά πιστέ. «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθέν εις τη χαρά του Κυρίου σου. Αμήν».